hebrejt, kreunon. Pra dhe beslidhja e parë ka pasë rregulla për adhurimin hyjnor, sikur edhe një shejtnore toksore. Se ish ngrejë një tabernakull, në pjesën e parë ti ish vendos shandani, sofra edhe bukte për kushtimit, edhe kish emnin vendi shejt. Mas perdes dytë, vike një tabernakull me emnin shejtnoria shejtnoreve, që kish një temjanis për i arit edhe arkën e beslidhjes, e veshun në tanaant me ari. Aty ishin vendos, njene arit me mana, shkopi Aaronit që kish qitë sytha, edhe rasat e beslidhjes. Mita ishin kerubin të lavdis, që i bajshin hije pajtimores. Për këta nuk muj me folta shholle hol. Masi gjithë shka u bajke gati kështu, priftat ishin gjithmon pjesën e parë tabernakullit për me i kry shërbesat hynore, e te e dyta, hinke veç kure prifti, veç njëherë në vjetë, kur pa gjak, cilin aja ofrojke për veti, edhe për mkatet që kish bo populli ti prej padijes. Me këte furima e shnejt kalzojke se rruga për venin më të shnejt nuk ish diftu hala, mas i rike hala në kam të veta pjesa e par e tabernakullit. Kjo simbolizojke kohën e tashme, gja që kalzon se dhuratat edhe flijimet që ofrohen nuk mushin me pastruan nërgjegjen e ati që adhurojke, se ato u lidhshin veç me ha e pije, lamje gjithfare me ceremoni, regula njerëzore për mu zbatue derin kohën e njërani tri. Po kur ardh Krishti si kryeprifti të mirave që kanë me ardh, a i hini në përmjet tabernakullit matë madh edhe matë mirë. Të marum jo prej durve të njerëzve, pra që nuk është i këti kërimi, a i nuk hini në përmjet gjakut cjepve edhe viqave, a i hini njëherë për gjithmonë vendin matë shajt fal gjakut vetë, të e sigurue shpengimin e përjetëshëm. Se kur gjaku i cjepve, i mzedve dhe hirim shtjerës, të i stërpik ata që janë përlye, i shejtnon të i pastrue për i sjashtmi, sa ma shumë gjaku i Krishtit, i cili në përmjet frimës përjetëshme, i adhavet vetën të panjolosun perënis, ka me pastruan nërgjegjen tonë për i punve që i bin dekën, që na me mujt me i shërbyë perënis gjallë. Pra nej, ajo është nërmjet si beslidhjes re, që ata që janë thirë, me marë premtimin e trashëgimis përjetëshme, tash që aj o dekë, si shpërbles për me i falë mkatet e bame në beslidhjen e parë. Se aty ku ka një testament, duhet me vërtetua o deka dhe aj që e ka ba testamentin. Se një testament ka vleft veç masit des, e kur s'ka fuqi kur nën aj që e ka ba testamentin. Pra ne as beslidhja parë nuk erdh një jetë pa gjak. Se kur Mojsiu ja shpalli krejt popullit urdhnimet e ligjit, aj mur gjakun e viqave dhe cjeve bashkë me uje lesht kuq edhe degt hisopit, edhe stërpiki me këto librin edhe krejt popullin, t'u i thanë, ky është gjaku i beslidhjes, që perënia ju urdhnoi me respektue. Po kështu, ai stërpiki me gjak tabernakullin edhe krejt end e shërbesës hynore, se si mas ligjit, gati gjithë shka pastrohet me anë gjakut, e pa derdhe gjakut nuk ka falje. Pra nej, ishe nevojshme që shëmblesat e senev qjelore me u pastru me këto flijime, po vetë sanët qjelore u duhke me u pastru me flijime matë mira se këto. Se Krishti nuk hinin shejtnore të bame për njerëzve, si kur shejtnoria që ishë për një men, po hinin mërëna qjelit për me dal tash për neve për para perënis. Ai nuk hinin qjel për me fliju vetën her mas here, që shin kër e priftin venin matë shejt për vjet me gjakun që nuk është i veti, për nëryshe ishë desht me vujtë shpesh, që shkuru maru e bota, po tash, ajo shfaqet një herë për gjithmonë marrim tjetëve për me shkatërruam katin nëpërmjet flijimit vetvetes. Ashtu që është caktuar për njerëzit, me dek një herë, e mas kësaj muqit para gjykimit. Po kështu edhe Krishti e flijoi veten veç një herë për me majtë mëkatet e shumë njerëzve. Ai ka mu shfaqë edhe i herë, jo për mëkatet, po për me pru pështimin e atyne që e presin me padurim.